De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois neste último tramo do programa de Outra Mirada, este ademais último tramo de verdad, como non, como lles decía, pois como é mércores, como os mércores aquí falamos de saúde, co doutor Francisco Rodríguez Carmazana, pois este mércores tampouco, en fin, quixemos deixar a pasar a oportunidade de falar co doutor. Que tal? Moi bo día, doutor.
Que tal, José?
Bueno, pois hoxe decíamos, bueno, e se falamos da xubilación, o sea que en fin de esa etapa da vida, non, na que pasas da vida activa laboral á xubilación, moitas veces hai xente que para que supón un trauma. Doutor, que pensas? Eso
o primeiro que quería decir é que sí. É a primeira vez en 18 anos que vamos xa facendo ese tipo de programa. Mm. Que é a primeira vez que non preparo. É a primeira vez que non fago ninguna preparación, sí. Que non vai salir como sale.
Bueno, pero algunha experiencia sí que tengo, doutor, con respecto ao tema da xubilación,
Sin dúbida, levo tres aniños da pandemia,
por eso digo.
Xubilado.
Sí, sí.
Pois benvido a esta situación. Uh-huh. Non é mellor nin peor, é diferente, vale? Uh-huh. O que sí, o consenso en xeral é que chegar a esta etapa, pues, por lo menos, algúns chegan, outros non chegan, pero sí. Chegar a esta etapa é saber interpretar que é unha situación totalmente diferente, manter a saúde, que é o noso, ¿no? Manter a saúde todo o que se poida, facer participar quizá un poquinho máis pois na vida familiar e comunitaria, non? Que nos impedía mentre estábamos traballando, non? Que estábamos unha parte da noso día estábamos pendentes de outras cousas, non? Non solo o tempo traballando, sino fora dese tempo, preparando, etcétera, non? No teu caso, pues, preparando cousas fora do horario laboral e todo, non? Pois non la vou a chegar, porque moitas veces non se chega.
Sí, moitas veces non se chega, verdad, desgraciadamente, hai veces que non se chega. Por tanto, bueno, digamos que unha etapa da vida que non hai que terlle medo, sino todo o contrario, non?
Sin dúbida, non hai que terlle medo, porque ademais o importante é chegar. Quizá, no, por exemplo, no teu caso, que como no meu, non? De un día para outro deixas de facer unha actividade. Claro. Pois é moi chocante. O que posiblemente sería máis adecuado, pois de forma escalonada, non? Ir pouquinho a pouco cedendo, facendo cousas, porque, é certo, este é o noso último programa e a única participación que tamén teño, que, por certo, é moi honrado de colaborar contigo, de estar ao teu lado, non? Facendo pues, o que sabemos, ¿no? Educar para a saúde. Espero que se continúe, a pesar de que ti non estés, que a radio contribuya, que siga contribuindo, pois no caso, no meu caso, non, de facer educación para a saúde, pois por exemplo, a colaboración que tiñades vos, que tendría des mañá, non, o con Ceida. Sí, sí. Por exemplo, pues, seguir falando de ecoloxía, porque a radio, a pesar de que ti non estés, ten que continuar.
Claro,
a súa labor,
claro que sí.
Ten que seguir, ¿no?
Bueno, para esta radio, para os ointes de Radio Leiro, esa contribución do doutor Carmazana, hai que decirlo, foi algo que valoramos moitísimo, ¿no? Porque, queríamos ese objetivo que nos planteábamos desde o principio, facelo de unha forma didáctica, desenfadada, máis que falar, digamos, moitas veces estamos afeitos a escoitar programas de saúde, nos que se fala moito de enfermedades, non? Nos queríamos, o doutor sempre se plantexou a falar de prevención, non? De que podemos facer, que podemos, como podemos contribuir a mellorar a saúde da xente, pois a través da educación, non? De educar para a saúde.
Efectivamente, pero ti eras o que organizabas, por lo tanto, ten o mérito e teu, non? E tire un
para
nada. Menos propoñías, eu sí que colaboraba eso, pero xosé, o mérito é teu. E teu porque facías este programa moitísimo máis ameno, axudábasme porque non teño costume de falar en público, e por tanto, que por certo, ainda non, nunca me escoitei na radio.
Sí,
me escoitarei.
Sí, xa me contou
agora
unha vez o doutor.
Porque así xa non sí. Como vou a facelo máis. Pois. Pero nunca me escoitei porque en directo hai que saber falar, ¿no? Ti sabes facelo, levas moitos anos en esto, tens moito recorrido. Eu, por exemplo, pois axudabas moitísimo cando me trababa e todo eso. Por lo tanto, graciñas, para mí foi unha honra, espero seguir sendo amigo.
Claro,
espero algún día pois pescar máis calamares que ti. e colaborar pois ca Horta, non? Que
claro.
Que sei que tamén hasta me axudas en eso, non? Que sabes moitísimo de plantas e por lo tanto seguiremos falando dele. En efeito, pois algún día temos que quedar con
claro.
París.
Sí, sí.
Agora levo xa moito tempo facendo o programa a través do teléfono, non? Pero recordo os primeiros tempos que
sí, que se veían no propio estudio, sí,
a Santa Cruz cos cascos casi casi sin comer porque facemos
sí,
o programa en directo.
Sí,
por lo tanto, graciñas por todo, supoño que será recompensado tendo moita saúde e durar moito tempo en boas condiciones físicas e psíquicas.
Sí, eso esperamos. Bueno, a verdade é que bueno, realmente estar ao fronte desta casa, destes micrófonos durante tantos anos, en fin, foi tamén un privilexio que me permitiu conocer personas como Paco Caramazana e como tantos outros, non? Que dunha forma desinteresada, absolutamente voluntariosa, pois mostraron dispostos a eso, a botar unha man, e eso é moi bonito, non? Eso é moi 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 de agradecer, así que eu só teño palabras de agradecemento para tanta xente que colaborou con esta radio e que o fixo pois, bueno, pois con eso, con de forma desinteresada, bueno, que para min, para calquera, pois supón un enorme orgullo, ¿no? Así que, Paco, desde aquí tamén, que quede claro o meu agradecemento inmenso, ¿no? por todo ese traballo que le has feito aquí. E, desde logo, habrá que seguir plantando na Horta e xa che daré algunhas nocións de como plantar algunhas.
Os tomates salen mellor.
O dito Francisco Rodríguez Caramazana, Paco Caramazana, por certo, tan querido e tan recordado tamén aquí en Oleiros, o teu paso por Oleiros, por Santa Cruz.
Sí, a verdade é que sabes que pasa que cando un médico pasa e ten que marchar por alguna razón e tal, pues queda así, ¿no? E que cando alguien morre, ¿no? E dice que boa persoa era, ¿no?
Bueno.
Igual si continuara se sabía realmente o que somos, ¿no?
No, mira,
pero bueno, en fin, é un programa, é o teu programa máis que esa calaboura, pero bueno, coincide que é un mércoles que un 14 de decembro, felicidades, porque supoño que cumples.
Sí, sí.
Por lo tanto,
En realidad debo contar un secreto, porque cumplín onte, o día 13 de decembro, o que pasa que oficialmente nos papeles... oficialmente nos papeles nacín o día 14, pero non foi certo. Miña nai dixo que nacer o día 13, así que miña nai que o debía saber, decía sempre que nacemos o día 13 de decembro, o día de Santa Lucía, así que... ainda que logo no rexisto civil figure o día 14, non sei por que razón, bueno, por cousas daquela época que creo que si pasaban días sin ir, pois metíanche multas, senón...
e
entón, pois figura o día 14, pero o nacemento, a data real do meu nacemento foi o 13 de decembro.
xa, pero de cara sí. A xubilación,
exactamente. A pensión, sí. Figura a dato oficial, claro. Sí, sí, é verdade. En fin,
pois, xa sei, que moitísima saúde, pasa esta etapa da vida, é importantísima, dende logo é moi importante, sobre todo os que estamos en ela, que o tempo é totalmente diferente ao anterior, que facíamos antes. Uh-huh. E, bueno, neste caso son máis experto, polo tanto, non en tomates, pero sí en jubilación, sí, que levo 3 anos máis.
Levas moitos anos de ventaxe.
Se queres preguntar alguma cousa, pregunta.
Moi ben. Bueno, nada, simplemente unha vez máis de verdad o meu agradecemento personal e o agradecemento tamén en nome da radio desta emisora, pois pola túa enorme colaboración, e eu espero que, se é posible, pois aínda esa colaboración poida continuar. Paco, seguimos en contacto, ¿eh? Non...
Seguimos en contacto. Deixoche estes minutiños para que te despidas.
Veña, ¿vale? unha aperta moi grande. Hasta luego. No, si ao final un vai acabar emocionándose que non quería, que non estaba eu... Debo confesar unha cousa, tiña... bueno, estes días habría que me decía, vas a facer un programa especial, non, pero sí que tiña unha idea de era pues, de chamar a algunha xente, algúns incluso sin que os chamara. Un dos que estaba previsto que chamar era Fernando Ramos, que en interviu antes, pois apareceron hoxe por aquí. Despois doume un certo pudor, porque digo, parece, bueno, pois que seña casi máis o meu homenaxe que a despedida, e digo, non o vou a facer. Había moita xente en carteira para chamar. Fernando Ramos, José Loi Romero, pensara tamén en José Manuel Pan, que tivo tamén un protagonismo importante nesta casa. Radio Leiros ten un premio ao seu programa, o programa 14 en punto, máis ou menos, que facía José Manuel Pan. Tivo o premio Inserso, vamos alá a Madrid a recollelo, da maus da ministra de Servicios Sociais. Bueno, non sei, outras persoas, Ángeles García Protela, e moitas outras persoas que tiveron un protagonismo moi importante nesta radio, en Radio Leiros, estaban aí en axenda para chamalas. Logo, xa digo, boteime atrás un pouco porque, bueno, por un certo pudor, non? De decir, tampouco vamos a facer aquí isto unha especie de homenaxe, non? A miña persona. E nada, nesta hora de despedida, esta voz que tantas veces escoitaron aquí dende estes micrófonos, desde os micrófonos desta casa, despídese hoxe este que lles fala remata, por tanto, a súa actividade laboral e pasa a condición de xubilado. Dende aquí, dende esta que foi a miña casa, de alguna maneira, non? Durante máis de 35 anos, pois o único que quero é agradecer a todas e a todos a súa confianza. En ese, todas e todos estades incluídos aqueles que dun ou doutro xeito pois colaboraron ou colaborastes para que esta radio se mantivera no aire durante tantos anos. A pesar das dificultades, pois aí estuvemos técnicos, colaboradores, algúns deles tristemente xa non están entre nós, e sobre todo esa lexión de seguidores e seguidoras, os que cada día, ou os que esporádicamente, non ten por que ser unha audiencia fiel de todos os días, sintonizades esta 101.5 da frecuencia modulada. Antes foi 105.5 ao principio. Bueno, pois despois, cando se produciu a legalización, pois pasamos ao 101.5. Eso sí, non quero deixar de agradecer o trato e a consideración tamén que dende esta gran casa que o Concello de Leiros se me dispensou, deixándome sempre, teño que decirlo, exercer o meu traballo en liberdade. Agradecemento a compañeiros, a compañeiras, funcionarios e laborales que tamén contribuyen cada día dende a súa responsabilidade a facer este Oleiros que queremos mellor para todos e para todas. E, por suposto, tampouco quería deixar de dicilo, o capitán desta nave, desta gran nave que é o Concello de Oleiros, un transatlántico xa, que é o alcalde de Oleiros, ata hoxe, o meu xefe primeiro, e amigo despois, dende hoxe, amigo e compañeiro, porque o de xefe xa o deixaremos de lado. Agradecerlle a paciencia que tivo, non é precisamente un home paciente, non crean. A paciencia que tivo coas miñas meteduras de pata cando as houbo e tamén cos erros cometidos, e sobre todo moitas grazas por permitirme expresarme en liberdade, por facer o meu traballo da maneira que eu considerei que debía facelo. A todos e a todas, a tantos que de unha ou de outra maneira colaborastes para que esta radio se manteña no aire durante tantos anos, a todos os que estou seguro que seguiremos colaborando para que Radio Leiro siga celebrando 1000 primaveras máis. Moitísimas gracias, de verdad. Paris Ares será agora, ao menos durante un tempo, a persona encargada de gobernar esta nave radiofónica, e a él o que lle desexo moita, moita sorte. Moita paciencia, moita tranquilidade.
Vouna necesitar.
Para levar a cabo esa complexa tarea que se lle presenta nos vindeiros meses. Que, bueno, ademais, son meses complicados, de primavera electoral.
Bueno, eu teño que dicir que négome rotundamente a despedirme, porque estás fichado completamente, va a ser o meu asesor y bueno, y que te voy a liar. O sea, será máis tarde ou pronto, non sei cando, pero que te voy a liar seguro.
Sabes contades coa miña colaboración.
Pero xa noutro tema, non? Un tema xa máis distendido, facendo unha colaboración, un programa, pero bueno, para pasalo ben, non? Sobre todo se non hai obras, que aquí é raro, que aquí sempre as hai, pero bueno, se non hai obras e te aburres, pois xa sabes, aquí hai sempre sitio para un
bueno, para rematar tamén o meu desexo personal a todos, a compañeiros, traballadores do Concello, de fora do Concello, aos ointes, sobre todo, pois eu que se di nesta época, non? Que pasades unhas felices festas de Nadal, e que o novo ano traia sorte, sobre todo saúde, moita saúde para todos e para todas. E agora, marcho que teño que marchar.
Como si aquello fuera todo un sueño, pesa de ti, ya fuera siempre miña, pesa de ti, ya fuera siempre miña, fui otra vez materno en el aluminio, o bicoteo na lingua, e foi de novo corazón adentro comprender a existencia e a dulzura, como é vivir mañá sin a luz túa, como é vivir mañá sin a luz túa, como é vivir mañá sin a luz túa, como é vivir mañá sin a luz túa.